il-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM jippreżentaw il-Politika fil-Mużika. Sensiela ta' programmi li tirrefletti fuq ħsus politiċi fid-diski popolari. Ricerca u presentazioni ta' Mario Thomas Vassallo.
Mill-studios ta' Campus FM jiena Mario Vassallo li nilqahom għal dana r-raba program fis-sensiela il-politika fil-mużika. Qegħdin nippruvaw inżewġu il-qasam mużikali mal-ħsibijiet u riflessjonijiet politiċi. Dan il-programm għandu produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy li huwa wieħed mid-dipartimenti fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Fil-programm tal-lum huwa il-pjaċir tiegħi li nilqa u jkollna magħna l-Onorevoli Clyde Pooley. Se sejjaħlek Clyde jien?
Eh, bil-alkolla, ekku.
Clyde huwa membru fit-tim akademiku tad-Dipartiment tal-Public Policy u fil-fatt huwa jgħallem il-Political Sociology lil-diversi klassijiet mill-ewwel sena tal-FEMA course u anke wkoll fid-Diploma Courses li d-Dipartiment għandu fil-qasam tal-ħsieb politiku. Clyde, naf li għandek għal qalbek il-xena mużikali tant li fl-immodina u kol meta kont iżar millum niftakrek bħala DJ fuq wieħed mill-istazzjonijiet lokali, essenzjalment Radio 101. Kemm taħseb li l-mużika tista' tkun ta' strument biex tkun ta' kumment politiku?
Eh, biex għedha l-boħna sellem lilek u l-semmija tiegħek, Mario. Eh, kifatt inti jiena inħobb ħafna il-mużika, mhux għax għandi xi talent partikolari biex ngħidu hekk mużikali, ma noħogost iktar nismagħha u nwassala biex ngħidu hekk lin-nies għalhekk ukoll kont dak iż-żmien fuq ir-radju. Ovvjament tismagħha anke għall-emozzjonijiet li tik, għall-emozzjonijiet diversi il-mużika, imma anke tismagħha u tifhimha u forsi tixtarra. Anki biex tara x-messagġi t-wassal, messagġi differenti, ġviri minn messagġi biex najdilom ekzempliċi ta' mħabba li jista' jkollok flafson kif ma wkoll messagġi politiċi, kummenti politiċi, ġviri jekk inti tara anki x'kien jiġri u x'ġil ġara anki matul is-snin tinduna illi ideoloġiji politiċi kellhom bżonn anki veikolu. Mhux hekk biex jitwaslu għand in-nies, allura kien jużaw il-lat biex ngħid hekk emozzjonali komplementat mill-lat razzjonali jew viċversa f'liema sens. Jiġifieri jekk inti tara l-ideoloġija nażista kif kienet titwassal għand in-nies, kienet tintuża anke fi snippets mal-mal.
Kompożituri bħal Wagner.
Sewwa l-mużika Wagneriana kienet tagħti element
nazzjonalistiku qawwi.
Sewwa, jiġifieri għandek dak is-sens ta' emozzjoni hemmhekk. Ovvjament imbagħad għandek anke l-lin mill-emozzjoni infissa li hija element importanti wkoll fil-politika finalment, imma anke l-element razzjonali, jiġifieri il-lirika, il-poezija. U allura jekk il-letteratura hija kapaċi twassal. Il-poezija kapaċi twassal ukoll messaġġ politiku, il-lirika ta' kanzunetta, bażikament hija xi ħaġa politika wkoll li tista' twassal. Jiġifieri jekk inti tara jien naf il-Pink Floyd. Sawa, The Wall kien messaġġ
klassiku.
Messaġġ klassiku, le, jiġifieri kellek ħafna minn dawn l-istanzi illi waslu l-kummenti politiċi tagħhom permezz ta' dan il-mod.
Clyde, semmejt il-mużika klassika u anke referejt għal-ġeneru tar-rock. Taħseb li hemm oqs oħra tal-mużika tipi oħrajn li jistgħu jkun ukoll li waslu messaġġ politiku?
Eh, l għet ġifieri anke jgħu l-wieħed irid jgħid jisma' ma' eżattament kif tiddefinixxi il-mużika rock. Limi eżatt il-mużika rock qed tgħod magħha ftit folk biex ngħidu hekk, u tiġi dak il-folk rock, ħat eskludi ħafna ħafna forum differenti, ma naħseb kull forma jien tista' twassal messaġġ politiku. Ovvjament ir-rock kellu din ukoll it-tendenza li jkun hemm messaġġ politiku jew soċjali aktar b'saħħtu, però
il-verb fil-past tense kellu taħseb li llum il-mużika saret iktar kummerċjalizzata milli twassal messaġġi partikolari.
In parti jista' jkun, in parti forsi jiena nsegwi ftit inqas imma nkun onest. Però jiġifieri jekk qed nieħu ġeneri oħra, jien naf kien mal il-Kambodja mhix rock fil-veru sens tal-kelma, mek tittu ftit folk, jien naf Bartley James Harvest, eżempju, Child of the Universe, un numru ta' kanzunetti oħra li kellhom, kollha jwaslulek dak il-messaġġ tagħhom. Jiġifieri l-importanti iktar minn ġeneru, li ġeneru huwa il-messaġġ li jintrabat magħha l-mod kif jitwassal l-udjenza li jrid jilħaq. Però iva verhom ċerti ġeneri oħra mhux rock biss, jiġifieri anke jekk daw tista' għoddhom parti minn ma jiena jekk tieħu l-punk, jekk tieħu l-ska li kienu ġeneri iktar popolari forsi fis-snin passati jew fis-snin ta' teenage tiegħi. Kienu kontinwament kanzunetti rivoluzzjonari, anti-establishment, ġifiri naf, Sex Pistols, God Save the Queen, u daw l-affarijiet kollha li inti, inkluse mużika Maltija, ġifiri fis-sens, jew aħjar minn Malta, ġifiri dance music for the 80s, Depression.
Jisimhom stess.
Il-protesta kontra l-Big Tommy Gun.
Niftakar l-Extend.
L-Extend, kellek. Min irid iwassal messaġġ, issa x'tifhem again anke jew b'rivoluzzjonari, ħaġa oħra, ma huwa messaġġ. Messaċ li jettin tefan barra.
Li semmi għanajdilom u koll li wieħed mil-programmi f'din il-sensi la setkun u koll dedikata l-mużika Maltija u l-kumment tagħha politiku. Illum mod partikolari għazinna tema pjuttost speċifika l-program tal-lum u sen tkellmu dwar il-rivoluzzjoni, ġifiri meta il-poplu iqum kontra il-ħakma li taħkmu u fisem il-ġustizzja. U fisem l-libertà u d-dinjità tiegħu huwa jitlob illi min qiegħed jaħkmu jagħmel dan b'sens iktar ta' ġustizzja. Kif tispjega l-kelma rivoluzzjoni?
Rivoluzzjoni jiena nifhimha bażikament tqaċċit mill-għeruq ta' sistema partikolari. Allura jrid ikun hemm dan is-sens ta' bidla pjuttost qawwija wala as viżjoni ta' bidla pjuttost radikali qawwija lek tqaċċit mill-eru. Ovvjament meta nitkellmu li dan il-tqaċċit tal-eru irid ikun mod rabitu, mod rabitu f'kuntest. Jiġri jiena dejjem ngħid, isma' 200 sena jistgħu jidhru ħafna, ma' fl-istorja tal-elf ta' snin ta' bniedem huwa rapidu. Ġifieri laqas aħna fis-soċjal ġeqa soħla perjodu rapidu, jiġifieri 50 sena bidliet kbar. E tisiru mod rapidu. U allora rivoluzzjoni trid ukoll toħodha f'dan is-sens. Ovvjament xi ħaġa jbaqbaq ikun hemm il-ħin kollu. Tifhem ġifieri inti sakemm tasal għal kulminu ta' din ir-rivoluzzjoni violenti jew le. Sewwa xi ħaġa tbaqbaq kien hemm along the process. Sakemm tiġi ovvjament popolarizzata, ġifieri l-ewwel telqet l-idea u mbagħad hemm il-kundizzjonijiet materjali li ħallu dik l-idea. Ar fertili, fejn tikber u fl-aħħar tfaqqa dik il-bidla.
Però fin-nuqqas tar-rivoluzzjoni xorta jkun hemm bidliet għax ikun hemm ukoll dik li ngħidula evoluzzjoni, jiġifieri bil-ftit li ftit imbidlu u naġġornaw is-sistemi. Rivoluzzjoni donna tiġri iktar f'salt. Imma it-terminu ta' żmien jista' jvarja
l-lum ovvjament situazzjoni bħal tal-lum iktar wieħed jitkellem fuq evoluzzjoni milli rivoluzzjoni, iktar anki minħabba repercussions, aktar minħabba l-element ta' tonalità, ta' xettiċiżmu għal dak li forsi ġara fil-passatu.
Ħammurru propju lejn il-passat, semmurru lejn is-snin 60 li huma sintomatiċi ma' kultura rivoluzzjonarja. U se nisimgħu l-ewwel il-Group The Beatles appuntu bid-diska tal-1968 Revolution li kienet miktuba minn John Lennon. Lennon kien ispirat minn protesti politiċi qlil li kienu għadhom kif seħħew kmieni dik is-sena ġifieri fl-1968 u fil-lirika tiegħu wera tħassib tiegħu lejn ċerti tattiċi li użaw l-istudenti fil-protesti tagħhom kontra il-gwerra tal-Vjetnam. Inti fil-fatt Clyde referejt għal il-rivoluzzjoni li tista' jkun timplika elementa ta' violenza wara kollox, mhux ta' bxejn li f'dik il-ħabta il-forzi politiċi partikolarment taxxellu kienu wrew id-diżapprovazzjoni tagħhom għal dis-song tal-Lenin għax donna tisfiduċja lan li jrewħu rewwixti kontra l-status quo biex eventualment imbet il-bidla fl-ordni soċjali. Lenin innifsu wkoll wera ċertu inċertezza meta fil-verżjoni oriġinali tad-diska huwa jikteb Count Me Out għax ma jridx ikun parti minn rivoluzzjonijiet distruttivi, imma mbagħad bħal donnu ċieda għall-pressjoni li saritlu u bidel dan il-klima għal Count Me In f'ċertu verżjonijiet li ħarġu aktar tard. U mbagħad effettivament reġgħet ħasret Count Me In. Imissa nħallu del kontroversja warajna u nisimgħu għal ftit lil The Beatles bis-song Revolution.
Evolution, well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright? Right. You say you got a real solution. Well, you know, we don't love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. All right. All right. All right. But if you go carrying pictures of Chairman Mao, you ain't gonna make it with anyone anyhow.
You say you will change the constitution? Well, you know, we all want to change your head. You tell me it's the institution? Well, you know, you did better free your mind instead. Ir-rivoluzzjoni effettivament tiġri barra l-individwu jew ġo moħħ l-individwu?
Jina iktajt li jina naħseb parti mit-tnejn, għax dan argument kbir ħafna. Jekk ikun hemm struttura barra li taffettwa l-individwu, jekk hemmx dak l-inner feeling li affettwa. Jina naħseb sa ċertu punt it works both ways bħalkull struttura ta'
Però kull bidhom il-ħsieb.
Ikkont se ngħidlek, però jiena dejjem nemmen illi l-ewwel hija l-idea. Ġifieri kontra li hemm forsi nispal Marx u hekk. L-idea hija l-ewwel.
Għadna kif smajna lil John Lennon forsi xi emozzjonijiet li ħakmuk waqt li jisma' dik id-diska.
Jiena ovvjament il-Beatles ma jistax ngħid li jiġbu li xi nostalġija f'mhux ta' żmien, jiġbu ta' qabel żmien, m'għandix dik l-età. Imma meta tisma' il-Beatles mhux din biss. Tifhem ukoll b'mużika dejjem rivoluzzjonarja fi nfisha. Ġifieri anki l-istil, vera li ħakem l-immaġinazzjoni tal-masses. Tifhem? Imma hija mużika rivoluzzjonarja sa ċertu punt minkejja l-kummenti li anki għamilt inti u da kellha l-element anti-establishment sewwa u kontra biex ngħidlek għall-anqas il-normative framework biex ngħidlu preżenti illi kien hemm dak il-żmien. U allura anki l-ħoss tal-gitarra kif qed jurik li hemm ċertu element anki ta' rabja għall-affarijiet.
Però huma mhumiex lest li għall-inqas f'din is-song John Lennon jgħid li mhux lest li jkun parti mir-rivoluzzjoni distruttiva, count me out, qed jgħid.
Ovvjament, kif għadna wieħed qed jitkellem fuq rivoluzzjoni li l-ewwel irid ikollha bażi kulturali b'saħħitha. Irid ikun hemm allura element ta' qbil mhux biss fuq it-qatt ċit imma ta' direzzjoni ta' wara. Jiġifieri, alright, aħna llum serna nitkellmu fuq il-bidla, ma sfortunatament llum nitkellmu b'ħafna snippets u sound bites u slogans li t-tifsira ta' warajhom ma tingħatax. Jiġifieri, iva, hemm bżonn ta' bidla, tajjeb, imma l-bidla għalfej. Jiġifieri jiena sempliċement naqta' l-irjus u ma nafx biex se nirreplejsja.
Proprju dan huwa dak li qed nesperjenza anke fl-Afrika ta' fuq fil-pajjiżi tan-Nord Afrika. Illi għaċtu letteralment lill-dittaturi imma mbagħad inħakmu minn vejkun politiku kbir. Però dan huwa proċess naturali għal xejn ġra la Franza wkoll meta qataw ras ir-re.
Sakemm ġie Napoleon hux.
Imma sakemm ġie Napoleon.
U għall-anqas bit-tiegħu stabbilixxa iva, stabbilixxa ftit.
U dak il-vejkum huwa tal-akbar uġieħ fis-sens li jġib problemi kbar soċjali, nuqqas ta' stabilità politika u donnu d-destin tal-pajjiż ikun inċert ħafna.
Imma jekk jiena qed inqaċċa sistema mill-eruq kontra ċertu claims, mela jien qed inqaċċa sistema mill-eruq. Mela, semmejt rivoluzzjoni Franċiża. Għaliex jiena kelli l-ansjan reġim, il-reġim l-antik, li kien ibbażat fuq nobiltà, jirrid tinqax tu għax rid tindaħħal il-Repubblika ibbażat anki fuq meritokrazija. Ġifieri jiena għandi nies li ġejjin minn nobiltà kważi insignifikanti tipo bħal Napoleon, li seta' jagħmilha sa imperatur. Sawa, jiġifieri.
Dik li ngħidu la social mobility.
Social mobility.
Fil-kuntest soċjoloġiku.
Kuntest soċjoloġiku. Ovvjament kienet għadha bidu tagħha, f'ċerti momenti kienet perversa, f'ċerti momenti kellha tiġi korretta, imma b'xi mod kien hemm dik l-idea. Kien hemm l-idea ta' aktar ugwaljanza. Jiġifieri lejn xi ħaġa kienu mixjin. Imma x'kien fehim minnhom iddeċidew illi jagħmlu bi żbanju ta' dem għall-ebda skop. Għal-gost tiegħu, jew li jinti tuża l-kilju għattina, sempliċi, dana, rajt, ma laqtalu rasu, dana.
Biex rivoluzzjoni tkun biex ngħidu hekk sostenibbli, ma trix tkun biss kontra xi ħadd jew kontra xi ħaġa, ma favur idea, favur klassi soċjali ġdida.
U idealment ikollha boxla illi tigwida. Lejx imkien. Jiġifieri, mhux aċċaħna din f'dawdej huma, jista' jkolli vera. Isma, di sistema, il-sistema li kienet qabel il-Rivoluzzjoni Franċiża, ma naħsibx li kienet ovvjament l-ideali u dak li nixtieq aħna llum, ġifieri wieħed jifhimha. Imma mbagħad wara jrid tibni sistema differenti. Jiġifieri li naħseb li bis-saħħa tagħha ovvjament madwar l-Ewropa, inbniet is-sistema ftit li għandna llum. Sawa, ġifiri l-demokrazija, biex najdu liberali.
Qed insemmu d-demokrazija, semmejna wkoll ftit qabel anke l-esperjenza li rajna qed tiġri u għadha tiġri f'pajjiżi bħal Libja, it-Tuneżija, is-Sirja u anke l-Eġittu. U f'dan kuntest xtaqt li nwassal l-semmija tagħna. Il-diska ta' Tracy Chapman Talking About a Revolution għax għandha x'taqsam ma' dawn il-ġrajiet li qed iseħħu bħalissa. Fil-fatt il-kantawtriċi ta' snin 80 u design Tracy Chapman ftit għandha bżonn ta' introduzzjoni għal dawk mitħla ta' xena mużikali. Matul il-karriera tagħha tatna diversi diski u ħafna minnhom kellhom lirika impenjata politikament u anke soċjalment. Fil-programm tal-lum, meta qegħdin nitkellmu dwar ir-rivoluzzjonijiet, ma jistax jonqos li ma semmawx id-diska tagħha Talking About a Revolution u li kienet ħarġet fl-1988 għalkemm għaddew mal-25 sena, imma di d-diska ta' Tracy Chapman baqgħet m'intesiġ. Tantu hekk li fl-2011, meta fit-Tuneżija rajna l-ewwel sinjali ta' rivoluzzjonijiet politiċi li kellhom ibidlu il-witch u d-destin tal-Afrika ta' fuq, id-diska ta' Chapman bdiet tindaq għalkemm il-mid-darba fuq diversi radijiet tunezini biex iħeġġu lin-nies iqumu kontra id-dittatura tal-President Ben Ali. Semmija se nħallukom issa fil-kumpanija ta' Tracy Chapman u d-diska ikonika tagħha Talking About a Revolution.
Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Who are people gonna rise up and get their share? Who are people gonna rise up and take what's there? Don't you know you better run, run, run. But a revolution, it's finally the table are starting to turn. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying to those of the armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds a whisper. And finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution. Oh, no, talking about a revolution.
Kif semmejna Clyde, il-song ta' Tracy Chapman li għadna, kif smajna intużat ħafna fit-Tunizija u minn hemm minn dak l-irvell f'dak il-pajjiż pjuttost żgħir fl-Afrika ta' fuq, imbagħad il-poplu rvella fl-Eġittu, fil-Libja, fil-Jemen, fis-Sirja u postijiet oħra. Dakinhar nibtet it-tagħmal ħajja aħjar għax qatxtu l-irjus ta' dawk li kienu fit-tmexxija, però mbagħad inħoloq dak il-vejkum li tkellimna fuq.
Hemm dan il-vejkom, ovvjament, jgħet kun jitħol iktar fil-fond fih, ġifieri hija situazzjoni anomika mod transitorju, ġifieri hemm anomali transitorji, fis-sens kollassat sistema u qed tinbena oħra bil-mod, jew l-importanti li kien hemm dwejja saret qaċċit u fwara maħsibniex, ġifieri b'hemmx state building veru u propju, institution building veru u propju. Ġifieri, jekk ma jkunx hemm dik, allora jista' jkun hemm problemi l-rivoluzzjoni ġib iktar problemi mill-soluzzjonijiet. Qed tifhem, ġifieri għalhekk bdejt ngħid jiena l-ewwel li iva jista' jkun li hemm mumenti neċessarji li ssir rivoluzzjoni f'mumenti tal-istorji, ma kimbat ma jkollokx boxla biex wara tagħtik direzzjoni fejn sejjer. Allora ma tieħu problemi.
Kemm hija importanti s-soċjetà ċivili, l-għaqdiet, il-think tanks, l-NGOs, fil-ħolqien ta' stat ġdejt wara t-tneħħija ta' ħakma totalitarja?
Importantissimi, mhux hekk. Ġifieri inti pajjiż f'dik is-sitwazzjoni, soċjetà f'dik is-sitwazzjoni għandha bżonn sens qawwi ta' leadership. U dawn huma l-għaqdiet li jipprovdu leadership. In-nuqqas tagħhom u n-nuqqas ta' leadership, allura
il-ħakkiem totalitarju jagħmel minn kollox biex ma jħallix il din soċjetà tiżviluppa?
M'hemmx dubju, jikkontrolla l-lum jikkontrolla jiprova l-anqas għax diffiċli ma jikkontrolla l-ħsieb. U jikkontrolla mbagħad il-vejkolu ta' dak il-ħsieb li jista' jwassal għal-uqar jew innifsu.
Donnom kienu strumentali biex jikkontrollaw l-organizzazzjonijiet, però mbagħad il-medja soċjali, l-internet u l-firxa ta' networks virtuali donnom li dawn il-ħakmiet ma kellhomx risposta għalija u spiċċaw vitmi tagħha essenzjalment.
Ovvjament illum il-medja soċjali għandha effett sa ngħidlek demokratizzanti, kważi jiddemokratizza d-demokrazija wkoll infushom għax illum inti għandek sej akbar fis-sens li għandek amplifikatur quddiemek. Sewa, ġifieri il-massa b'xi mod tista' tilħaqha waħdek inti. Tista' tasal fejn ma jasalx partit politiku b'organizzazzjoni sħiħa.
M'għandekx bżonn il-mikrofon.
M'għandekx bżonn il-mikrofon li għandna quddiem, anzi huwa kważi mikrofon ħafna ikbar milli għandna quddiem. Għax għandek miljuni
sew. U donnu din ir-realtà ġdida lil.
Qed taffettwa d-demokrazija moderni u taffettwa ovvjament pajjiżi li mhumiex ukoll demokratiċi. Hemm dan is-sens. Fejn it-teknoloġija għal darb'oħra bħalma kienet il-rivoluzzjoni industriali wara kollox ne, għandek issa din id-darba it-teknoloġija tal-komunikazzjoni kienet leader anki bħala veikolu ta' ħsieb rivoluzzjonarju wara kollox, rivoluzzjonarju.
Ekko, li xiwa tema ċentrali tal-program tal-lum. Infakka li semmija ta' dan il-program li għedin tisimaw Campus FM, il-program huwa il-politika fil-mużika. Meta nitkellmu dwar is-sitwazzjoni fil-pajjiżi Arab, ma taħsibx li l-Amerika u l-ponent jagħmlu żball kull meta jippruvaw jimponu is-sistema u l-valuri demokratiċi tagħna kif nifhmu aħna. Fuq pajjiżi Arab li assista tgħidilhom stati kif nafhom aħna x'iktar għandhom l-element tribali iktar milli stat kif nifhmuh fil-punent.
Dina domanda ftit kbira li kultant anke li tikkonfondina ħankun onest, jiġifieri għandek timponi sistemi fuq ħadd ieħor. Imma hemm ukoll żewġ argumenti. L-ewwel waħda hija isma. Sekkux vera jew le, ġifieri hemm xi ħafna rapporti ta' Campbell u ta' Blair u x'naf jien.
Ma sistemi tagħna huma perfetti wara kollox.
Imma daw is-sistemi l-oħra qed jimponu theddida għal soċjetajiet oħra u stati oħra. Jiġifieri jekk inti għandek pajjiż li jaħsibha b'ċertu mod u soċjetà li taħsibha b'ċertu mod li għandha jinnaf kultura li tippermettila. Jew laqgħa tmexxijek, mhux soċjetà kollha mexxija, li tippermettila tuża l-vjolenza b'iktar faċilità. Għandek tippermettila li jkollha armi nukleari f'idea li jkunu ta' teddida għal kumplament tad-dinja mbagħad. Ġifieri, dika domanda kbira.
Allora x'għandek tuża veleran.
Ekku, ġifieri, issa tajli hemmhekk forsi żbarjaw, forsi ma kinux hemm, imma minn ħaloħra huma jgħidulek u kieku kienu hemm. Dika l-ewwel waħda. It-tieni argument. Jekk inti temmen fi drittijiet umani, inti temmen li dawn huma universali jew le?
Ekku.
Ġifieri, dak li qiegħed tibgħat taħt dik it-tmexxija. So jiena għandi obbligu? Illi niprofa niddefendi kun tejblu ħajtu jew le. Għaliex aħna meta nitkellmu, forsi nitkellmu fuq song oħra, fuq faqar, hawn min jagħmellek l-argument illi pajjiżek humux inti għandek obbligu lejn il-pajjiżi l-oħrajn. Għax dak finalment ċittadin tad-dinja bħalek. Imma allura fid-drittijiet tiegħu inti għandek obbligu li tintervjeni jew le. Għalhekk qed ngħidlek hija domanda kbira ħafna, issa ovvjament jistgħu jsiru l-argumenti li ċerti pajjiż dal-punent kien biss l-interess taż-żejt u l-interess tagħhom, the national interest lir-Renja ma kienx fil-verità l-interess ta' drittijiet umani, ma nafx jista'.
Però fil-fejl bażiku inti qed tikkontendi li wara kollox hemm il-valur uman.
Jien naħseb li hemm il-valur uman. U jekk hemm il-valur uman, u fejn hu u min hu, jiena naħseb li hu jimmerita għaliex qed jiddefendih.
Imma fil-kuntest li qed tgħid inti hemm sistemi diversi illi jistgħu jagħtu difiża u dinjità lill-valur uman m'hemmx sistema waħda.
Sistemi li m'għandhomx libertà u gwaljanza ma naħsobx li huma sistemi li jiddefendu lill-uman jien f'moħħi.
U jekk ma jkunx hemm libertà u gwaljanza trid tqum u tajat illi l-affarijiet mhux qegħdin sew, letteralment get up, stand up. Fil-fatt it-tieni silta li se niżimgħu llum. Se tkun waħda ta' xejra reggae u li wkoll hija marbuta ma' tema ċentrali qed nirreferi għall-grupp The Wailers ta' Bob Marley u d-diska tagħhom Get Up Stand Up. Diska leġendarja li kienet ħarġet fl-1973 u li skont il-biografija tal-kantant Bob Marley kitibha meta kien fuq vjaġġ fil-Ħajti u ra bajnejh il-faqar estrem li jgħixu fih in-nies f'dan il-pajjiż. Marley kien emozjonat bil-kbir b'dak l-esperjenza fil-ħajti u r-riżultat ta' dawn il-ħsus kienet il-kompożizzjoni Get Up Stand Up li fija huwa jħeġġeġ lin-nies biex jieħdu azzjoni konkreta favur id-drittijiet tagħhom għax xejn ma jaqam is-sema. Interessanti nkunu nafu li kważi kull kunċert li kien itella Bob Marley kien jispiċċa b'din id-diska u ovvjament kif nistennew belu ftaħ il-ħna ikkantaw miegħu.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Get up, stand up,
don't give up the fight.
Life is your right.
Get up, stand up,
so we can. sick and tired of your ism, schism, game, dine and go to heaven in the Jesus name, Lord. We know and we understand, Almighty God is a living man. You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light. What you gonna, we gonna stand up for our rights, yeah. So you better get up, stand up, and show your head. Give it up, stand up for your rights. Stand up right now. Get up, stand up. Don't give up the fight. Don't give it up, don't give it up. Get up, stand up.
You can fool some people sometimes, but you can't fool all the people all the time. So now we see the light, we're gonna stand up for our right. Għadna kif smajna lil Bob Marley u l-grupp The Wailers, ma taħsibx li Clyde, il-sistema konsumista u materjali li ħakmitna ma tħallix lil-poplu attent għal dak li qed iseħħ madwaru, donnu l-loppjati. Marx kien qal li r-reliġjon tista' tkun l-loppju tal-bniedem, jien naħseb iktar is-soċjetà konsumistika u materjali taljena lill-bniedem minn dak li verament jgħod fil-ħajja.
Dik il-kwestjoni fuq ir-reliġjon naħseb Marx qal kien hemm ir-repeti anklu sa hawnhekk jiġifieri. Like most people think great gods will come from the sky, take away everything and make everybody feel high. But if you know what life is worth, you would look for yours on earth.
Etnikota mill-istess diska.
Etnikota mill-istess diska. Ġifieri, hawnhekk għandek ftit minn dik il-kwotazzjoni wkoll, però mingħajr ma ngħid illi neċessarjament naqbel ma' dik it-tip ta' kritika illi ssir lir-reliġjon, għax kien hemm fejn kienet rivoluzzjonarja wkoll tar-reliġjon, ġifieri inti meta kellek il-Papa Giovanni Paolo t-tieni li kien meqjus bħala konservattiv ħafna, imma l-appoġġ tiegħu fil-waqt tal-komuniżmu li forsi maħna nitkellmu fuq iktar tard, kien rivoluzzjonarju. Sawa, ġifieri l-appoġġ tiegħu lis-Solidarność kien rivoluzzjonarju. Ġifieri imma iva, dinja konsumista sfortunatament iva għandha dan l-effett qed ikun hawn sens ta' alienazzjoni, kultant aktar.
Ġifieri bħala politiku tiltaqa' ma' ħadi konxju minnanti.
Iva, jiena nħoss illi ma naħseb mhux jien biss imma taqra fejn taqraw kollox li ħafna drabi sa kien hemm ikun hemm żaq mimlija, il-kumplament mhux neċessarjament jinkwetaħ. Dak li għazaq, ovvjament, għazaq tal-ħor l-konvoj, ta' tinkwetax. Għettefe?
Pero l-vuċi ta' għazaq, ovvjament, ma' ħax sistema.
Ma' sistema distanti. Ovvjament, il-medja il-lum tkompli ftit, ta' jindi, ġifiri jinti, anki s-segwi l-ħbarijiet, isek għattara film, kollox il-bodda, kollox maqtuħ mir-realtà, ma' nisimu tu bil-ġuħa għedin. Ġifiri.
Il-medja ta' tipalata l-status quo jew il-ħsib rivoluzzjonarju? Jew skont
il-ċirkostanza u skont ċibih, tajt lili, ġifieri għax parti mid-dinja konsumista.
U skont l-interessi tagħha u
xek
għandha
l-interessi tagħha li ma tmissomx hija parti mill-establishment għax l-establishment kulħadd jaħseb li huma l-partiti politiċi biss. Fil-verità mhux il-każ, hemm elementi oħrajn li hum parti mill-establishment u għandhom interess qawwi li jinżamm status quo. Imma minn naħa l-oħra l-ar, anki jekk mhux kwestjoni nerġa' ngħid ta' għajta rivoluzzjonarja fis-sens li nifhmu r-revoluzzjoni, l-ar hija li inti tħares lejn semmejna l-faqar, lejn faqar u faqar materjali kbir, qed nitkellem sa mhux u assolut, mhux qed nitkellem biss fuq faqar relattiv. Kif ħafna drabi nitkellmu anki f'pajjiżna li joħloq ineguaglianzi biex niftehmu. Ma faqar assolut, fissel it-mur toqgħod bil-ġuħ. Fissel itgħix b'dollaru kull jum, jew nofsu. Sewwa, qed fissel li nies imu tfal imutu bil-ġuħ. Hemm u li tħares l'hemm. U inti tkun sena tkellmu fuq il-mużika jekk kien żgħu l-frażi tal-Pink Floyd, comfortably numb.
Sabiħa di. Sabiħa u kera.
Sewwa li inti komdu mamtarra xal dak il-bikja li hemm u l-karba li hemm barra. Wieħed irid jibda jitkellem fuqha, U għed nibda jitkellem u jistaqsi kux ġust fl-interess ta' min.
U allura f'dal kuntest meta qed naraw ċertu apatija jew antipatija, ma fl-istess waqt ċertu attivizmu virtwali, kif tkellimna l-ewwel anke permezz ta' social media. Kemm għadu żmien ir-rivoluzzjonijiet fid-dinja tal-punent li wieħed jinżel fit-toroq biex iżemma li ħnu mhux aktar in-nies mill-kumdità ta' darhom jitfgħu kumment u jaħsbu li b'daqshekk qed ikunu parteċipi fil-ħajja demokratika?
Ħankun onest, jiena l-forma ma tantx tinkwetani l-informa tkun, ġifieri jekk jiena jinżlux fil-pjazza bħala massa jew jinżlu fil-pjazza fl-intwali bħala massa xorta u jaqbdu l-argument. Ma narax li għandi disbilanġja favurna ħajja oħra bħala metodu.
Ġifieri iktar il-kawża tara.
Ma l-kawża rrid nara u sfortunatament. Mhux il-kawżi kollha jkunu l-aktar kawżi ġusti u kawżi informati, jiġifieri il-Facebook intuża kif qatt inti għal kawżi rivoluzzjonarji b'ċertu mod. Imma argumenti oħra biex iduru dawra ton saru wkoll, jiġifieri.
Mhux l-unika mezz żgur.
Imma l-importanti illi kollok soċjetà konxja mhix alienata li taf x'inhu jiġri madwarha. Sewa, li titkellem fuq dak li qed jiġri madwarha u li għandha kuxjenza soċjali u temmen f'ċerta solidarjetà soċjali. U allura dik il-kuxjenza u dik is-solidarjetà tipproponihom ta' kuljum f'proġġetti anke żgħar li tkun qiegħda tagħmel hi. Jekk titnawwar dik, jekk jikber allura, jekk allura permezz tas-social media qed jitkattar iktar individualizmu milli allura sens kollettiv fis-sens ta' solidarjetà. Allora ma tibda jibda jkun problema.
Ekku, donna dik il-kelma kienet tant popolari u llum
saret kważi dawa.
Ekku, dak l-attribwit li semmejt inti biex issemma li ħnek titkun konxju minn dik il-kawża tinqat magħti o jistgħu jinġabru f'kelma waħda li tipprotesta b'responsabilità. Issa aħna nafu li meta l-poplu jqum biex itejjeb il-libertà u l-ġustizzja fil-madwar, fil-post fejn jgħix, jinaqdu miegħu ċertu nies oħrajn, forsi oħrajn, hekk hemm sejħa anarkisti jew illum għaf id-dinja rbija l-ISIS, li mhux bil-fos li kollhom l-istess għanijiet nobli li biex tkun qamet iċ-ċolma. Meta jiġri dan, tista' tibqa' tissejjaħ kawża ġusta l-qawmin tal-poplu, pereżempju bħalissa kontra Assad fis-Sirja bdiet bħala kawża ġusta, mbagħad effettivament anke l-Amerikani bdew jibżgħu kontra min qed iqum kontra Assad għax effettivament ma jafux min huma dawn il-gruppi.
Ħafna rivoluzzjoni tisiru wkoll koalizzjoni ta' interessi. Interessi diversi jekk mhux diametrikament opposti. U għalhekk qatt anki fl-interventi l-oħra, isma' inti tista' titkellem fuq il-bidla, tista' tagħmel analisi li tajt isma' jiena dan li qiegħed fis-sistema li qed ngħix fiha bħalissa mhix is-sistema ideali, mhix is-sistema li nixtieq, imma waraj bil-fors trid toħroġ minnha id-direzzjoni ta' dik il-bidla li inti qed tipprova tagħmel, jiġri inti tajt jiena ħanqaċċet l-eruq hawn, imma ħaniżra, ħanħawwel, ħanxettel eru oħra.
Ġifi mhux kwistjoni li tkun anarkista, ġifieri kif ta' finti tajjeb bniedem li ma jemminx f'awtorità.
Jiena ma nemminx l-anarkija, ovvjament jkun anarkista jgħidlek isma' li hekk tajjeb qed tifhem, jiena assolutament li ma nemminx f'anarkija, imma nemmen f'sistema illi tipproteġi lill-individu imma f'sens ta' ġid komuni.
U f'dan il-stadju tal-programm naħseb illi nistgħu naħdu biex nisimgħu ir-raba silta kif inti jgħid inti aktar qabel din id-darba se titħalla f'idejn il-grupp Germany's The Scorpions u diska tagħhom Winds of Change, diska li baqgħet simbolika mal-epoka ta' meta ħarġet meta fl-Ewropa twaqqet il-portiera tal-ħadejt il-ħajt ta' Berlin safa Borġebel u li fir-Russja komunista bdew ifittxu konsenturi fil-polit poro li eventwalment waslu biex tisfaxxa l-Unjoni Sovjetika. Il-grupp Scorpions a Shardown, il-rivoluzzjoni kbar li kienu qed iseħħu mingħajr din id-darba tixrid ta' dem, fid-diska tagħhom Winds of Change li kienet ħarġet fl-1999 bħala parti mill-album tagħhom Crazy World. Ta' min jgħid li Scorpions kienu rekordjaw verżjoni bir-Russu ta' Winds of Change u kienu wkoll ippreżentaw diska ta' deb lil-ħadd ħlief Mikhail Gorbachev, l-arkitettur li wassal biex ir-Russja tibda triq twila u diffiċli lejn id-demokrazija.
Down to Gorky Park, listening to the wind of change. August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change. We could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change.
Clyde, right, ek tinte la emozjoni tu manka konna din diskutu u għat li konna din nisimaw il-kanzunetta ta Scorpions Winds of Change. Forse te jidin naġadda min moħok, nafli ħafna affarijiet.
Għaddew ħafna affarijiet, la għonet jena li Scorpions u għagrupp li oġobni ġifiri għandu ftit mużika rock pop kważi, ma illi toġobru bel-istaxħu.
Il-ħatum bħala DJ, inti?
Ukoll, ukoll, bħala DJ, il-bel-istaxħu mażbieħ. Din kienet waħda mis-songs illi anki kont indo. Ovvjament, sal-kampanja elettorali kont fuq l-istazzjon politiku tal-Partit Nazzjonalista li tal-Italja wara. Kollha kont indoqqa. Sakemm intu żatt fil-kampanja elettorali tal-96.
U żgur kienet
użaw il-Partit Laburista, ġifieri l-riħ tal-bidla, wind of change, ovvjament. Diskussjoni jew aħjar il-lirika ta' din il-kanzunetta ma kienux marbutin mal-affarijiet lokali, ma kienu marbutin mal-waqa
tal-komunizmu.
Tal-komunizmu. U allura anki hemmhekk it-tielet sett ta' emozzjonijiet għax niftakarni anki bħala student għadni qed nistudja t-tmiem tal-ideoloġiji politiċi.
Però r-rivoluzzjoni kontra l-komunizmu kienet fit-toroq imma ma kienx bit-tixiet għaddem, kien qisu kważi bħal meta frotta ssir u taqa' weħedha.
Sa ċertu punt iva u sa ċertu punt le, ma kienx violenti imma irridu niftakru illi sa s-sittinijiet kull reżistenza għal komunizmu, għal sistema, għall-lanqas, iktar mill-ideoloġija, għall-lanqas fl-Eastern Bloc, biex niftehmu, kienet tintlaqa b'modi repressivi fil-Ungarija, iċ-Ċekoslovakkja.
Il-Repubblika Ċeka.
Daw daħlu bit-tankijiet għalli, ġifieri meta nitkellmu li ma kienx hemm violenza sa ċertu punt. Ovvjament meta daħal.
Però meta ħadd mortali mbagħad, donna.
Hawver Gorbaċov. Hawver Gorbaċov u daħħal ir-riformi tiegħu
il-perestrojka.
Il-trasparenza.
Il-trasparenza. Il-good governance.
Ovvjament, ekku, li hu beda jitkellem allura fuq affarijiet. Il-problema kienu timissu s-sentimenti tan-nies, ma naħsibx li hu kien qed jistenna l-kollha sta sistema biex niftehmu. Imma kien ftit iktar tolleranti fis-sens li ma jużax dawk il-metodi repressivi. Però fuq kollox, irridu niftakru wkoll illi il-komuniżmu waqa' għax ma żamx ma l-ikbar wegħdi li jagħmel, ma l-ikbar promessi tiegħu. L-ewwel nett. Ugwaljanza?
L-ugwaljanza.
Sewwa? U t-tieni, l-abbundanza materjali. L-infant mortality rate ma kienx tlaħħaq, jew kienet f'nola anzi minn tal-pajjiżi Ewropej u tal-Punent. Nies bil-ġuħ kien hemm ħafna aktar. Ma kienx hemm dik l-abbundanza materjali, ġifieri anki bħar-Rivoluzzjoni Franċiża, l-lilm il-kunċetta l-ugwaljanza li kien qiegħed hemm, mela kien hemm din lajta għal sehem ikbar, partiċipazzjoni ikbar fil-politika, għandġi dak l-aspett tal-bniedem demokratiku li jrid jiġi rikonoxxut b'dak il-mod, jiġi rikonoxxut daqs ħadd ieħor. Imma kien hemm l-element tal-ġuħ. Taħt.
Il-fundamentali ma kienx qed jintlaħaq.
Ma ntlaħaqx. U kienu wiegħda, kienu promessa. Li inti meta jkollok the final stage, sewwa ta' din rivoluzzjoni, ta' di dialettika hegeliana, ikollok a communist society illi toħloq ġid u ugwaljanza. U dan ma laqitux. Mela allura iva, dik il-frotta. Jekk taħt frott biex niftehmu. Naħseb illi kienet imħassra.
Bil-waqgħa tal-komuniżmu fadlilna il-kapitaliżmu bħala mod ta' kif anke norganizzaw il-politika. Taħseb li n-nies għad xi darba tqum kontra l-kapitaliżmu? Fil-lat estrem tiegħu?
Marxisti iktar moderni bħal Alex Kalinikos qed jaħsbu li d-dinja globalizzata finalment qed tressaq għal art iktar fertili għar-rivoluzzjoni Marxista. Għaliex Marx ma jgħidx intom nies tal-Unjoni Sovjetika ngħaqdu, jgħid Workers of the World. Unite?
Sewa,
intom ħaddiema tad-dinja ingħaqdu. U qed jgħid li s-sistema kif qed tiġi globalizzata, allura qed tiġi kapitaliżmu globalizzat u allura jista' jkun hemm reżistenza globalizzata. Jiena għandi ftit dubi, ovvjament ma stax kun profeta f'dan l-affarijiet, għandi ftit dubi. Fil-waqt li nafhmux popolari ħafna naħseb li għall-lanqas sal-lum m'aħniex qed naraw xi ħaġa differenti, radikalment differenti mis-sistema tal-lum, jiġifieri Fukuyama għall-lanqas jekk m'għandux raġun totali li it's the end of ideology, the end of history, f'dan is-sens, imma żgur qegħdin qed an ideological standstill u ma nistgħux nimmaġinaw dinja radikalment differenti milli qed ngħixu llum mingħajr reperkussjonijiet kbar.
Ekku, kemm huwa importanti li fil-bniedem u anke s-soċjetà jkollha viżjoni ta' kif tista' tkun aħjar anke mhux biss permezz tal-prattika ma permezz ta' ideoloġija fejn trid tmur, minn fejn bdejt, fejn irid inkompli u fejn irid nasal. U b'dawk il-kommenti Clyde missejna ħafna ħafna rivoluzzjonijiet minn ta' Franza u spiċċajna anke għal żmien globalizzazzjoni, missejna ħafna punti u naħseb li konna ta' interess għas-semmija li kenna. Nirringrazzja lilek bħalma nirringrazzja lil Carmenu Grek, it-tekniku tal-programm tal-lum, u minnaħa tiegħi nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Sadakinhar inselmilkom.
Għadkom kemm smajtu il-politika fil-mużika. Produzzjoni tad-Dipartiment tal-Public Policy u Campus FM. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.